Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Takk, Voje, som sagt, 23 år. Kommer fra Arendal, Vegårshei, for ikke helt bestemt meg. Flyttet litt. Vegårshei. Greit. Og så jobber jeg som ungdomsarbeider, og så 23 år, og trives veldig godt med alder og med jobb. Og så studerer jeg også på Barneskolen, det må jeg si, for rektor sitter der bak. Yes. Snart ferdig der. Og denne uka så har jeg sovet med bøff, for jeg kjente at det var noe som brygget, noe som hørt i kommingen der av en forkjølelse. Jeg fikk en melding, Bøff for Life, under gudstjenesten nå. Det takker jeg, Lars-Andreas, takk for det. Men det har ikke hjulpet. Jeg har blitt litt forkjølet. Så hvis det blir måten, så er det nåden jeg prøver å si. Litt tett nesa, men det kommer til å gå veldig greit, håper jeg. Så går jeg med bare ankler i dag. Det har jeg ikke gjort ellers uka. Jeg har lært at man må dekke til ankler og sånn. Men nå gjør jeg det for å se fin ut. Det er bare for en gang skyld. Ja, takk. Så det er unnskyldt. Jeg har begynt å kle meg mer praktisk enn fint. Det har jeg kommet dit, og det er jeg veldig glad for. Mye greiere. Godt nytt også til dere som er her. Håper det går et godt år i møte. Jeg håper det går et nådens år i møte. Og vi begynner som sagt på å tale serien om fundament. Og jeg har fått lov til å begynne med nåden. Og hvor skal man begynne med når man skal snakke om nåden? Hvordan skal man kunne... Det er liksom når du fikk på skolen, du kan skrive om hva du vil. Nice, kan skrive om hva jeg vil. Jeg kan skrive akkurat hva jeg vil. Hva jeg egentlig vil skrive om. Litt sammen med nåden. Hva jeg egentlig vil snakke om når det kommer til nåden. Hvor vil jeg hen? Hvordan skal man snakke bredt om nåden? Og samtidig dypt. Og så har jeg valgt en av de tekstene med kanskje den mest kristne titlen, nemlig Adam og Kristus. Jeg er veldig fornøyd med den. Da nærmer jeg meg pastor kjente. Men temaet er nåden. Og nåden er grunnvollen i den kristne troen. Det er nåden som gir den hele kristne tro mening, ikke sant? Vi tror det har skjedd et fall, et fall der synden kom inn og døden regjerer. Så hvordan skal vi komme oss til Gud? Og så er det nåden og Jesus som fyller det mellomrommet der. Og så gir det, ok, nå gir det mening for nåden kom inn. Men så gir det null mening det med nåden. At jeg skal kunne få alt gratis. Og jeg har liksom prøvd i forberedelsene å rettferdiggjøre at jeg skal få nåde. Og så har jeg liksom aldri fått til det at jeg skal rettferdiggjøre at jeg skal få nåde, for det er helt gratis, helt ufortjent gitt til oss. Av den grunn at Gud elsker oss. Hvordan kan Gud være god mot lille troløse Isak? Nåden er at jeg får en ny sjanse, selv om jeg har brukt opp alle på mange måter. Nåden er ny hver dag, og det er ikke bare knyttet til et engangstilfelle. Og så er det forskjell på min nåde mot de jeg møter, og forskjell på Guds nåde til meg. Den strekker så mye lenger, ikke sant? Den er utgrunnelig, og min nåde den er jo avhengig av et eller annet, og da er det kanskje ikke nåde lenger. Alt som vi snakker om i kristentro, det er fundamentert i nåden, i Guds ufortjente godhet. Vi snakker om disippelliv eller bønn, så det festet i nåden. Alt henger sammen i nåden, og det Jesus gjorde for oss på korset, og det Jesus ga til oss. Så uten nåden, hvis ikke det er med, så er det et helt annet evangelium, så er det helt andre nyheter. Det er ikke noe som fyller det gapet der vi ikke kan gjøre noe. Det er at vi faktisk må prestere, og det er noe helt annet enn det Jesus kom med, og noe helt annet enn det Bibelen forteller oss. Nåden er fundamentet, hovedfundamentet for alt. Og den kom ved Jesus. Det er ikke noe at nåden versus Jesus, det er jo en og samme greie. Nåden kom ved Jesus, og Jesus er jo fundament sammen med nåden. Torbjørn Lind leste teksten for oss, og jeg prøvde å lese den høyt et par ganger for meg selv, og ingen har aldri klart å lese så fint. Takk for det, Torbjørn Lind. Nå ble det skikkelig god tekst. Nå ga det mening for meg selv også, når du begynte å lese den. Men vi skal ha funnet tre punkter i den teksten du skal se på sammen. Og kan du finne mange andre punkter i den teksten også, men disse tre var liksom det jeg kom frem til, som jeg har lyst til å snakke om, og med da, veldig hovedbudskap i at det er nåden vi snakker om. Og det første punktet det er rett og slett at nåden gir syndenes forlatelse. Nåden gir syndenes forlatelse. Og jeg prøvde lenge å skulle snakke om nåden uten å snakke om dette med synd og dette at det er et fall som har skjedd som Paulus skriver om. Og Paulus skriver at det er kommet et fall ved Adam. Og på en måte drar det helt tilbake i begynnelsen av verdensdommen med Adam og Eva som gjorde dette fallet, ventet seg ryggen mot Gud og ikke stolt på handling, men stolt helt på seg selv. Og så kommer sånn fallet og synd og døden inn der. Og så er jeg sånn, ja, det er jo gøy å snakke om. Nei, det er jo ikke det. For det rammer oss alle. Døden og synden rammer oss alle. Vi alle erfart eller har opplevelser, erfaringer eller sår, eller kanskje arr av noe som har gjort noe galt mot oss, noen som har sviktet oss, noen som har såret oss, noen som har syndet mot oss. Eller at vi har gjort det mot andre. Vi har alle kanskje noe i samvittigheten som vi angrer på, som vet at det var egentlig galt å gjøre. Og så er det realiteten, og så skal ikke jeg svare på hva synd er og definere det, men hovedsaken er at vi har et problem. Vi har dette som berører oss alle sammen, synden. Og så står vi der at nåden har kommet inn heldigvis, men vi kjenner jo på det. Vi kjenner på sorg, smerte, tårer, det vonde i livet. At ikke alt er 100%, alt er ikke bare lett. Og så er det snakket ubalansert, tenker jeg kanskje mye om synd opp igjennom i kirker og bedehus. At man snakker om, kanskje forkynneren eller predikanten har sagt med et godt hjerte da, at det finnes noe som er galt her i verden, som mange gjør. Det finnes synd, og vi gjør det. Og så har man hatt håp om at kanskje vi kan slutte med det og heller gå til noe annet. Og så har kanskje løsningen eller svaret på den synden da vært rett liv. At jo, ta det sammen. Kom heller dit. Jo heller noe annet enn det som er synd. Og så er på en måte løsningen på det vonde og på det vanskelige blitt. Gjør noe annet. Eller fiks det. Eller gjør riktig. For det å synde er jo galt. Og så tror jeg at da har du mistet noe. Da har du mistet nåden på den veien. Vi har gjort noe galt. Ta imot Guds nåde. Og så ut fra det, så kan vi heller gjøre riktig. At det begynner liksom i nåden. Det begynner der. Og så snakker ubalanse, tror jeg, opp igjennom. At fiks det, bare ordens opp i deg selv, gjør noe annet. Og så blir det på mange måter et annet evangelium, og så blir det noe helt annet enn det vi snakker om. For man kan liksom ikke snakke om nåde uten å komme til synd, man kan ikke snakke om synd uten å komme til nåden. Og som Adam kom med synd, og på en måte han som brakte inn det, så er det et motstykke til han som kom, nemlig Jesus. Et motstykke til nåden. Og så tror jeg på mange måter at synd er litt gode nyheter i 2020. Og det er fordi at ingen skal kunne si mer hva jeg kan gjøre, hva jeg ikke skal gjøre, annet enn mamma og pappa, da, men jeg kan ikke nå lenger, for nå er overvatten. Men ingen skal kunne si at noen hva jeg, ingen kan si hva som er rett og galt for meg. Det er jo bare relative sannheter. Alt er relativt. Jeg kan gjøre det jeg vil, og så kan ikke du si at jeg har gjort noe galt. For jeg gjorde det som føltes riktig der og da. Og så blir det sånn her at moral og riktig er opp, og det som er riktig er opp til en selv. Så tror jeg det er god nyhet at det finnes noe dødssynd. For da setter vi en strek, setter vi grenser. Og så er det en frihet at det er en grense, for da vet jeg hva jeg skal forholde meg til. Da vet jeg hvor veien skal gå, i stedet for å finne ut av den veien på egen hånd. At det finnes en objektiv sannhet om hva som er rett og galt. Derfor tror jeg synd er gode nyheter. Og så er det, så tror jeg mange, eller i hvert fall sånn, at mitt forhold til det er jo galt. Det er litt som når jeg skriver på PC-en i Word. For av og til når jeg skriver taler eller noterer på skolen, så kommer det på en sånn rød strek under et ord jeg skrev, ikke sant? Ordet jeg skrev er feil. Det er som beskjeden. Du må rette opp i det her. Trikset man gjør da, hvis man er uenig med Word, det er jo bare høyreklikke på ordet og trykke legg til i ordliste. For da legger du til det ordet i ordlista til Word. Og på den måten så har du vunnet over systemet, ikke sant? Det er ikke feil lenger nå, ikke sant? Så kan du stå og sitte der. Fikk du en Word? Det ble riktig, ikke sant? Kanskje gjør vi litt sånn med det vi gjør. Bare høyreklikk og legge til ordlista, så går det greit. Vinne over systemet, liksom. Men så dukker det opp kanskje røde streker på samvittigheten. For jeg tror det finnes noe som er objektivt, rett og galt. Jeg tror det er frihet i det. Og vi har alle tråkket salaten og dummet oss ut og kjenner på det. Eller kanskje vi ikke kjenner på det, men man vet at man har gjort det. Men der stopper det heldigvis ikke. Det er ikke det som er evangeliet. Vi har gjort noe galt. Det er evangeliet at vi har gjort noe galt. Vi har alle synd. Men så kommer motstykket til det, nåden og Jesus inn. For med nåden så kom syndenes forlatelse. Og det står i teksten at for med nåden er det annerledes enn med fallet. Og med gaven er det annerledes enn med den ene synd. For med nåden er det annerledes enn med fallet. Det er noe annerledes med nåden. Og i nåden så finner vi syndens forlatelse, at vi kan, At vi blir tilgitt den synd vi har gjort. At vi kan legge, forlate den, rett og slett. Og så synes jeg det et deilig begrep. Tenk så frigjørende, da. Syndens forlatelse. Det var forlater du går fra deg, så er det noen som har gjort opp for deg. Så får jeg stå fri igjen. Så sykt deilig. Men jeg synes det også helt problematisk, da. For det må, jeg må stå til ansvar for det jeg gjør galt. Jeg må på en måte, noen måte stå til ansvar for det. Noen må ta den konsekvensen av det som gjort galt. Og så var det litt dårlig tilvittighet til å tenke på at det var Jesus som måtte ta den. Det litt, jeg synes det litt problematisk å bare si jo, syndens forlatelse over noens liv. For jeg har så veldig lyst til at de må liksom, ta konsekvensen. Men så er det Jesus som har tatt den konsekvensen. Og så betyr det ikke at selv om vi får nåde, at nåden er blind. Jesus var på en måte ikke blind. Han så ikke bare forbi alt det gale og all synden. Men han fikk kjenne smerten av den. Han tok på seg den på, for oss. Han vet hva synd gjør, for han tok konsekvensen av det. Og det her er nåden ikke i meningen. Jeg har lyst til at noen skal stå til ansvar for det som er gjort galt. Jeg har lyst til å ta ansvar for egne handlinger, ikke sant? Og som er villig at Jesus har gjort det for meg. Og så sier Magnus Malm, en kjent svensk forfatter, at det er et eller annet som skjer da, når vi i vår prestasjonskultur kommer inn i kirka og får høre at dine synder er tilgitt, det er bare nåde, det er gratis, det er bare å ta imot. Det krasjer et eller annet der, med det at jeg vil prestere ved å fortjent til karakterer, til jobb, til venner, til å slippe å gjøre husarbeid for gjort ekstra for uka før, ikke sant? Man vil gjøre seg fortjent til alt. Og så kommer det inn i kirka og spør at vær så god, det er gratis. Du trenger ikke gjøre noe for det, det er bare å ta imot. Å ta imot er jo en passiv handling, ikke sant? Og så er det det som er fakta, på mange måter. Og det krasjer. Men nåden gir syndens forlatelse, selv om det ikke er mening i mitt hode. For på grunn av Adams fall førte det til at de mange måtte dø, men med Kristus kom nåden, Guds gave, og den gis til mange. Ved Adam fikk døden herredømme, men ved Kristus skal vi eie livet og nåden for herredømme. Adams fall ble til fordømmelse for alle mennesker, men Jesu rettferdige gjerning fører til frifinnelse og liv for alle. Adams ulydighet gjorde de mange til syndere, men Jesu lydighet gjør de mange til rettferdige. Synden hersket gjennom døden, men nåden skal herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv. Og så tilbyr nåden noe all terapi ikke, eller ingen terapi kan tilby. Det er jo en syndens forlatelse. Jeg har hørt med en dame som har vært på stranden med datteren sin. Og så har hun ikke fulgt med. Og så endte med at datteren var ute og badet, så endte med at hun drukna i vannet. Og så går den dame til terapi, til samtale, og bare blir bekreftet. Bare for at ja, jeg skjønner at du ikke fulgte med. Det kan skje hvem som helst. Men så kommer til en prest da, og heller snakker med han. Og så Gud, han gir henne syndens forlatelse på grunn av nåden med Jesus. Og så var det det hun trengte. For den frifinnelsen der hun trengte. For å starte på nytt igjen, til å gå videre. I nåden finner vi syndens forlatelse. Vi kan legge tilbake oss det som skjedde. Og heller gå videre. Mitt andre punkt, det er at nåden, den trengs. Og den trengs på den måten at det trengs i evangeliet for at det skal gi mening. Og så trengs det i det daglige livet. Og så er det rett og slett at nåden er på en måte knyttet til et engangstilfelle, det med korset, at Jesus gikk på korset for oss, og så er det knyttet til hver dag. At vi trenger nåden hver dag. Og nåden, den trengs. Og en av mine favorittsanger, den synges av en som heter Jimmy Needham, en amerikansk kristen artist, og han har en sang som der titelen heter If I Ever Needed Grace. Og lenge så hørte jeg på den sangen og tenkte, ja, nice melodi og kult refreng, og så begynte jeg å høre på teksten. Man hører på teksten av og til, og så har han bare en sånn tekst som handler om at uansett hvor han er i livet, hvilke ting han møter, så trenger jeg nåden. Hvis jeg noen gang trenger nåden, så er det her og nå, ikke sant? Så sier han det med alle livets situasjoner. Og du skal få opp teksten for refrenget på skjermen. Og der synger han, If I ever needed grace, it's now. You are strong when I am weak somehow. I am weak enough to see. I need you to cover me. If I ever needed grace, it's now. Og så er det noe med det å være svak nok til å se at jeg trenger at Gud er sterk og gir nåde. Hvis jeg noen gang trenger nåde, så er det i dag, og så er det nå. Og jeg typen som ikke så veldig keen på å få hjelp av andre. Jeg vil gjerne klare meg selv. Jeg vil gjerne ordne opp, og hvis jeg spør om hjelp, og de reiser seg opp for å hjelpe meg, hvis jeg bare skal svare på et spørsmål, så nei, bare dropp det, hva egentlig jeg fikser selv. Og så er det det at bare, det henger så mot at vi må ta imot den hjelpen. Vi må spørre om den hjelpen hver dag, og få ta imot nåden. Hva er alternativet da, til å ikke ta imot nåden? En Instagram-profil, som jeg følger Stian Haug, en veldig kjent personlig trener som driver bare på nett. Og han kaller seg for trøkkfar, det veldig kult. Nei, han ganske, jeg synes han litt klein, men han har peiling på det han på med, får masse tips og mattips av han. Ikke at det så veldig sunn av den grunn, bare det er sagt. Men han har en veldig filosofi og livsfilosofi som handler om at du bare, fra herfra nå, så kan jeg sette ned et flagg, og så kan jeg bare ta meg sammen, så kan jeg fikse det, og så bare gå i den retningen, og så har jeg bestemt meg for det, en gang for alle, og så skal alt bli bra, så kan jeg gjøre akkurat det jeg vil, og nå akkurat de målene jeg vil. Det er på mange måter alternativ, og det er jo, han blir for min del bare et ansikt på dagens samfunn. I det at det bare sette ned flagget og bestemme deg at du skal aldri tilbake herfra. Du skal bare ta det sammen og komme videre. Men tenk heller at nåden og den kristne tro tilbake at du kan sette ned flagget her og nå og tenke at nå tar jeg imot. Jeg skal aldri tilbake dit, men jeg tar imot hvis jeg aktivt skal gjøre noe med det. Eller aktivt skal ta meg sammen. Og så handler det ikke om at du bare skal ta imot og så bare gjøre akkurat det du vil. For det skjer en omvendelse som Torbjørn Line snakket om forrige gudstjeneste. At i nåden så kjenner jeg erkjennelse at jeg synder, og en omvendelse fra det gamle. Men dette er jo alternativet. Og så står det i teksten at der synden ble stor, der ble nåden enda større. Og så var ikke det bare til engangstilfelle på korset, men jeg tenker det hver dag. At der synden ble stor, der ble nåden enda større. Jeg trenger nåden hver dag. Jeg trenger daglig vende meg til nåden og ta den imot. Vende meg til Jesus og spør om hans nåde. Og så er jeg ikke veldig god på å gjøre det. Men jeg trenger den. Og den trengs. Og så er det siste punktet mitt, det er rett og slett at nåden, den er reell. Og i juleferien så hadde jeg laget meg et lite prosjekt for i romjula. Det var at jeg skulle lage noen spillkort til ytre i noen sånne OSB-plater, 40x40 centimeter, og hvis vi skal ha på tur neste helg, og der skal vi ha et nytt spill, ikke sant? Så vi tenkte å lage et eget spill, så skal jeg lage disse spillkortene. 72 stykk, tenkte jeg. Det er greit. 72 stykk, det er ikke så mange. Skjære ut i OSB-plater, og så tagger de etterpå. Det er jo ikke noe problem. Og så begynte vi å skjære, da. Jeg og pappa. Ok, det er såpass mye, ja. Ok. Og så måtte jeg spre de ut for å kunne tagge de. Ok. 72 er såpass mange, ja. Og så ble det jo helt annet å forholde seg til tallet 72 på papiret og i virkeligheten. Det ble helt annet å se, ok, dette er 72 plater, ja. Ok, såpass, ja. Eller å gå 10 kilometer klassisk på ski, det ser jo kjempelett ut på TV. Det er noe annet gjør det selv. Å lese 350 sider pensum på 6 dager. Det høres veldig greit ut i august. Så kommer desember. Det var ikke så lett allikevel. Det var liksom ikke så mange sider hver dag, tenkte jeg. Jo, det var ganske mange sider hver dag. Og så tror jeg ofte, eller i hvert fall min del da, så blir nåden litt som det her, at det er et eller annet jeg forholder meg til på papiret. Et eller annet som står der. Og i jula så leste jeg av Magnus Malm, og han sier en bok av han, og han sier at faren for mange teologistudenter, det er rett og slett at man lærer om filosofi og alt det, og så blir Gud en filosofisk idé. En ting som du bare setter inn, og så følger du det, og så er det bare en idé, og så er det bare en tanke. Og så er det bare et begrep. Gud er bare et begrep, og så legger du masse ting inn i begrepet, og så skjønner du at dette er et godt begrep. Men så klarer man, og så bruker man ikke tid på, er det så, vet man ikke helt om man skal forholde seg til på ekte, eller at det er sant, at det er virkelig, at det er reelt. Og så går man inn gjerne vi har snakket mye om det i klassen, at vi går inn i studiet med tanke at, eller sånn, jeg tror jeg har en relasjon med Gud, og jeg skal lære mer om han, og så skal jeg få enda sterkere relasjon til han, og så skal jeg gå ut, og så skal jeg hjelpe andre med å få like sterk relasjon til han. Og så går man inn, og så bare blir man møtt med at Gud en idé. Eller Gud et begrep. Ikke at andre skal skolen lære det, bare sånn det sagt. Dette faren med det. Dette det vi får det til å gjøre. Men faren at Gud blir en idé, og kanskje faren også med at når vi bare leser om nåden, eller bare, ikke bare man hører tale om, at nåden bare blir et begrep. At nåden bare blir en idé. Men så nåden faktisk en reell ting. Å ta imot Guds nåde er ikke bare en idé. Men det er en reell handling å gjøre. Og hvordan gjøres det? Jeg aner ikke annet enn å bare si at jeg tar imot. Og få med hodet på det på en måte. Men nåden er en reell ting. Nåden er ikke bare teori. Nåden er noe helt annet enn noe som faktisk eksisterer. Det er ekte handlinger. Det er et ekte grunnlag å stå støtt på. Det er noe som finnes. For mange år siden så skjedde det et av Norges mest kjente bankran, Nokas-ranet, i 2004. Og 11 mann raner banken og får med seg 57 millioner. Og det er laget filmer, dokumentarer og serier om det her. Og jeg har bare sett filmen, for jeg var ikke gammel nok til å oppleve det, så unge jeg er. Men jeg har sett filmen. Men det som skjer i dette er at politibetjenten Arne Sigve Klungland, han ender opp med å bli skutt og drept i tjenestebilen sin. Og tilbake, og igjen så står det en kone og en sønn. Og sønnen Kjetil, Klungland, han er 23 år på det tidspunktet og mister faren sin. Så tenker jeg bare, jeg er 23 år nå. Det må ikke skje, liksom, at jeg mister pappa. Og tenk det tapet for han. Hvilke følelser som skjer inni han, og vite at pappa har ikke bare mistet livet sitt, men det er noen som har tatt livet til pappa. Det er noen som har aktivt tatt det fra han. Og så forteller Kjetil om mange prosesser, mye tanker og mye følelser som skjer, og så forteller han at han har lyst til å møte gjerningsmennene bak ranet. Og møte Schumann, som han heter. Han som var den som skjøt det skuddet som tok liv av faren. Og han har lyst til å lytte til dem. Han har lyst til å fortelle dem hvordan dette har hatt innvirkning på hans sitt liv. Og så i møte med disse gjerningsmennene, så velger han å tilgi dem. Og så velger han å gi dem nåde. Og så sier han noe som tilgivelse er en veldig sentral del av nåde. Og han sier at jeg tenkte at hvis jeg tilga dem, var det jeg som ville nyte godt av tilgivelsen. For hvordan hadde mitt liv blitt formet av å gå rundt i evig sinne og latt sinne få utvikle seg til et hat og ønske om hevn? Er det så enkelt at man bare kan velge å tilgi? Hvorfor kjente jeg ikke på et sinne? Når så mange andre hadde med god grunn var sinte? Jeg spurte meg hvorfor jeg og familien ikke var sinte, som tross alt stod nærmest. Og så fortsatte han å si, men jeg tror på en levende Gud, og finner ingen annen forklaring enn at jeg tror Gud har vært med meg og familien gjennom dette. Og så velger han å tilgi gjerningsmannen, og møte ham med nåde. Og så blir nåde en reell handling. Det var ikke bare en idé, men det var faktisk noe som var i familien. Som gjorde at ikke de ønsket hevn, eller var sinte, men heller møtte gjerningsmennene med Guds nåde, nåde vist i handling. Og litt i høst, så skjedde det en rettsak i USA, at en dame som heter Amber Geiger, hun ble dømt til 10 års fengsel for drapet av den 26 år gamle Botham Jean. Og hun kom da en gang hjem fra jobb og inn i leiligheten sin. Og i leiligheten sitter det en fremmed mann og spiser mat. Og i selvforsvar så skyter hun han. Det som viste seg var at hun hadde gått inn i feil leilighet. Hun var ikke inne i sin egen leilighet. Og denne enkle feilen som å gå inn i feil dør fikk fatale konsekvenser. Og 10 års fengsel. Og så er det ikke... Så blir man veldig sånn... Jeg skjønner jo at du kan gå inn i feil dør... det sånn, det var ikke, hun gjorde ikke med, på den måten at det var villig, det var selvforsvar på en måte, så kan man begynne å unnskylde det. Samtidig så endte man at hun tok et liv. Og så etter å ha fått dommen da, i den rettssaken, så reiser lillebroren til den drepte seg, og sier til henne, Gud vil tilgi deg. Og nå snakker jeg kun for meg selv, ikke for familien, men jeg elsker deg som person, akkurat som alle andre. Og så blir hun møtt med nåde av han, og tilgivelse. Og så møtes de i en klem i rettssalen, og så får nåden enda en handling, at han velger å tilgi brorens drapsmann. Og nåden blir en handling, og hun får på mange måter gå fri. Nåden frifinner, nåden tilgir, nåden gjenoppretter. Nåden er et motstykke til det vonde i verden, til synden. Og nåden viser seg når vi minst venter det, og når vi minst fortjener det. Og kanskje absolutt det siste, at nåden viser seg sterkest når vi minst fortjener det. Sånn som for denne drapsmannen i Nokas Rane. Sånn som for denne politibetjent som drepte den mannen i USA. Og nåden gjennomsyrer alt det vi snakker om. Alt vi snakker om skal være dyppet av nåde. Og nåden gir ingen mening. Og før jeg gikk opp her, så satt jeg og jobbet som bare det for å få dette til mening. For å presentere noe som var noe for hodet da, til oss som sitter her. At det må på en måte en eller annen gi mening. Jeg må kunne komme med en grunn da, til at nåden er som den er. Til at jeg kan kunne gå fri, til at jeg kan bli tilgitt. Det har gjort galt, til at vi kan bli tilgitt. Men jeg kunne ikke finne det, og hvis jeg hadde funnet det, så tror jeg det funnet noe annet, funnet på noe, et eller annet. For nåden, den er uforståelig. Den gir ikke mening. Og så kan vi bare forholde oss til at den er gitt. Den er gitt til oss, selv om vi ikke forstår det. Selv om vi ikke forstår det, så er den gitt. Og så får vi lyst til å lage svar, og lage handlingsregler for å oppnå nåde. Vi får lyst til å fikse det selv. Men så er den rett og slett gitt, ufortjent og gratis. Og i dag skal vi også feire nattverd. Og vi skal feire nådemåltidet. Og jeg har fått så veldig sansen for nattverd. For det er rett og slett at vi gjør nåden konkret, og jeg elsker konkrete ting, til man kan ta og føle på bare sånn, ok, så er dette det faktisk er. Og vi skal feire nattverd, og nattverden peker tilbake på korset, på det som skjedde der, og peker på syndenes forlatelse, så vi kan ta imot tilgivelsen for det Jesus gjorde på korset for oss. Den peker tilbake på det. Samtidig, så peker det fremover på at en dag skal vi feire nattverd i himmelen og møtes rundt nattverdsbordet der også. Det er et håp der fremme. Nåden er en helt konkret måte å ta imot Guds nåde på. Du får spise, smake og ta innover deg Guds nåde helt fysisk. Nattverden er en invitasjon. Det er en invitasjon til Jesus. For du som strever, for du som sliter, for du som tviler, som det sang i sangen. For du som sørger, for du som mangler et svar. Og så er det en invitasjon til du som har det ganske bra. Til du som er på et godt sted i livet. Så er det en invitasjon til du som vil ta et standpunkt i livet om kanskje i kveld eller i dag skal jeg velge å følge Jesus. Hvis du aldri har tatt imot Guds nåde før, så kan du gjøre det her helt konkret ved å ta imot nattverden. Du kan komme med tomme hender og ta imot Guds nåde.